forseti. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni Ragnheiði Ríkharðsdóttur kærlega fyrir hennar ræðu og mér fannst einkar svona áhugavert að hlusta á þann hluta ræðunar þar sem hún var að tala um mikilvægi stjórnarskrárinnar og ég veit að henni líkt og að háttvirtum þingmanni líkt og öðrum þingmönnum er mjög annt úr stjórnarskrána og það er alltaf það sem við það sá rammi sem við störfum eftir hér á þinginu. Þannig að mér langar aðeins þess að spyrja þingmanni hvort að þingmanni hafi eitthvað velt fyrir sér áhrum og afleiðingu af því að það verði reynt hugsalega hnekkja neðalögunum og það sem verður og það liggur fyrir að það er búið að gera ráð fyrir því í langan tíma alveg frá því að nánast neðalögin voru sett að það yrði látið reyna á lögmæti þeirra. Og það mun fara þá fyrst núna fyrir héraðsdóm fljótlega og þann til Hæstaréttar og það má jafnvel gera ráð fyrir því að þetta hugsanlega komi eitthvað fyrir eftirdómstólinn og síðan mannréttindadómstól Evrópu líka, eða mannréttindadómstólinn fyrir ekki. Og hvort að þingmenn hafi eitthvað skoðað þetta, því að ég verð að segja það að ég hef saknað þess mjög að þetta hafi verist, hann hafa nánast ekkert verið skoðað í umfjöllun hvorki efnars- og skattanefndar eða fjárlaganefndar og það var hann ekki fyrir en Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kom út með sína staffreport við fyrstu endurskoðuna á efnahagsáætluninni að það komu fram tölur um það hver áhrifin gætu orðið fyrir íslenskt þjóðabú og ríkið ef að neðalögin yrði hnekkt. Og ég hefði mikinn áhuga að heyra frá þingmannum hvort að þetta sé eitthvað sem þingmann hefur skoðað og þá hvað skoðun þingmann hefur á þessum þáttum sem varðar þetta æðislegt mál.
Og svarar